halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos aad nuga dhegaysanaysaan muujiraha gaagaaban 19:54.9 mitrband hirarka efemada geeska africa iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa talaado bisha julaayna waa 29 sanadka 2014ka. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi ibraahim xasan daanduray.
First, given the extraordinary demand for this fellows program, we're going to double it so that in 2 years we'll welcome 1,000 Mandela Washington fellows to the United. Second, we'll do even more to support young entrepreneurs.
Waa marka hore anaga oo tixgelinayna xiisaha badan ee
Barack Obama. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo ka hadlaya shir isagu ka dhacay magaalada Washington oo ay ka soo qayb galeen 500 oo dhalinyaro Afrikaana, warbixin ayaanu kaga haynaa.
Qodobada kale ee barnaamijka horumarka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dadaalladii xabad joojinta Gaza oo guuldaraystay iyo tirada dhimashada labada dhinac oo sii kordhaysa.
Baabuur ay ku tahriibayeen dad Soomaali ah oo qarax xaleelay dalkaasi Yemen, iyagoo uu ku sii jeeday dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya xadka dalkaasi uu la leeyahay. Qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese warkii dunida. Hogaamiyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay in dagaalka Gaza uu yahay mid xaaladiisu ay aad u daran tahay, ayna tahay in lagu eedeeyo labada dhinac ee Israa'iil iyo mintidiinta Xamaas. Ban Ki-moon ayaa waxa uu ku biiray hogaamiyaasha dunida isagoo ku baaqay xabad joojin degdega. Hogaamiyaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ku eedeeyay labada dhinacba inay ku dhaqmayeen si aan mas-uuliyadu ku jirin iyo damiir qaldan intii colaaddu ay socotay. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa waxa uu diiday rajooyinka ah in xabad joojin dhaqsi ay dhacdo, isaga oo khudbad telefishinka dalkiisa laga sii daayay uu ugu sheegay dadkiisa inay u diyaar garoobaan ol-ole muddo dheer soconaya oo ballaaran oo ka dhana Xamaas. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ku baaqay xabad joojin dhaqsi ah oo aadminimo ah oo aan shuruud lahayn, laakiin uu taasi diiday Netanyahu isagoo u sheegay Masar Ban in hindisaha qaramada midoobay uu yahay mid gacan siinaya oo keliya Xamaas, iyadoo uu iska indhatirayo, buu yiri, baahida amni ee dalka Israa'iil.
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in deganaanshaha mustaqbalka ee dunidu uu ku xidhan yahay barwaaqada iyo isku filaanshaha dalalka Afrika. Mr. Obama ayaa ka hadlay shir isniintii shalay ka dhacay magaalada Washington, kaas oo ay ka qayb galeen 500 oo dhalinyaro Afrika ka timid. Ka qaybgalayaasha ayaa inta ay Mareykanka joogaan xaadiri doona 6 toddobaad oo tababar dhinaca hoggaanka ah. Warbixin dhammaystiran oo arrintaasi ku saabsanna gurru ayaad maqli doontaan.
Militariga Ukraine ayaa sheegay in dhul badan ay ka qabsadeen fallaagada taageerada ka haysta Raashiya, kaasi uu ku dhow agagaarka goobtii lagu riday diyaaraddii Maleysiya, iyago oo sheegay in xugduubaha diyaaradda uu muujinayo in lagu dhiftay gantaal. Andrei Lysenko oo ah afhayeen military oo dalkaasi Ukraine ah ayaa waxa uu ka sheegay Kiev maalintii shalay ahayd in ciidamada amniga ay sii xoojiyeen duulaankoodii ay kala soo horjeedeen gunugoostada sida aadka u hubaysan ee Ruushku u taageero. Lysenko ayaa waxa uu ku eedeeyay gunugoostada in hubka artilleriga iyo hub kaleetaba ay ku ridayaan goobta diyaaraddu ay ku dhacday si ay u baabi'iyaan waxyaabaha markhaatiyaha. Dagaalkii isniintii ee agagaarka goobta ay ku burburtay dowladda ayaa waxa uu ku qasbay baarayaasha caalamiga ah inay iyagu ka baxaan qorshahoodii ahaa in ay galaangal xoog leh u yeeshaan dhulka maalintii labaad.
Dalka Liberia ayaa xidhay badeexadkiisii si uga hortago faafidda fayraska Ebola, kaasoo in ku dhow 700 oo qof ku dilay galbeedka Afrika. Madaxweyne Ellen Johnson Sirleaf ayaa axaddii ku dhawaaqday in garoonka diyuuradaha caalamiga ee Monrovia iyo 3 qaybood oo waaweyn oo xadka ay furnaan doonaan, iyadoo tallaabooyinka lagu horjoogsanayo faafidda cudurkaasina ay dhaqangelayaan. Dowladda Liberia waxay kaloo mamnuucday in dadku ay meel fagaara isugu soo baxaan sida barnaamijyada iyo munaasabadaha kale.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa magaalada Washington waxa uu kula kulmay maalintii shalay ahayd in ka badan 500 oo dhallinyaro oo ka timid qaaradda Afrika. Dhallinyaradaasi ayaa waxay ka qayb yihiin barnaamijka ay dowladda Mareykanku ay ugu talagashay dhiirigelinta dhallinyarada hoggaanka mustaqbalka ee Afrika, kuwaas oo tababar iyo aqoon isweydaarsiba qaadanaya. Xuseen Barre ayaa waxa uu ka qayb galay kulankaasi, waxaana uu inoogu diyaariyey warbixintan.
Kulankan ayaa ahaa mid daba socda hindisaha madaxweyne Obama ee dardargelinta dhallinyarada qaaradda Afrika. Tirakoobyada u dambeeya ayaa muujinaya in 60% dadweynaha qaaradda Afrika ay da'doodu ka yar tahay 35 sano. Arrintaasi ayaa keentay in madaxweyne Obama uu sanadkii 2010 uu barnaamijkani hirgeliyo. Waxaana tan iyo waqtigaasi soo booqday dalka Mareykanka oo waxbarasho iyo taageero farsamo ka helay in ka badan 1,200 oo dhallinyaro ah, kuwaasi oo isugu jiray dhallinyaro ka shaqeysa howlaha samafalka iyo adeegyada bulshada, kuwa hormood u ah bulshada ay la nool yihiin, iyo dhallinyaro ku guuleysatay inay abuuraan ganacsi wax u tara bulshada islamarkaana fursado shaqo u abuura dhallinyarada kale ee dhiggooda ah. Sanadkan ayaa waxaa ka soo qayb galay barnaamijka ku dhawaad 500 oo dhallinyaro ah oo laga soo xulay dhammaan dalalka Afrikada Saxaaraha ka hooseeya. Barnaamijka ayaa waxaa u xil saaran isku dubaridkiisa iyo weliba maarayntiisa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Waxaana kulankani furay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry, waxaana uu aad ugu nuxnuxsaday kaalinta ay dhallinyaradu ku leeyihiin horumarinta qaaradda Afrika iyo doorka ay ka qaadan karaan, isagoo dhiirigelin u muujiyey ka qaybgalayaasha barnaamijkan.
You will decide whether or not a decade of progress leads to an era of African prosperity and stability or whether your countries tragically fall back into cycle after cycle of tragic violence and mark.
Waxaad go'aamin doontaan oo gacmihiinu ku jira in Afrika aad u horseedaan soo xoojinta horumarka sanooyinkan dambe lagu talaabsaday iyo in dalalkiinu si weyn ay dib ugu dhacaan. Dhammaantiin waxaa ii muuqataa in idinka go'an tahay inaad himiladiina aad gaartaan, waxaadna awood u leedihiin intaasi aad kaga dhabaysaan.
Madaxweyne Obama ayaa kulankani si faahfaahsan uga hadlay ujeedadiisa iyo yoolka uu higsanayo, waxaana uu tusaale u soo qaatay qaar ka mid a dhallinyarada madasha ku sugnayd, isagoo soo qaatay dhallinyaro ka kala timid wadamada Ghana, Tanzania, Kenya, Ethiopia iyo dalal kale oo intooduba isku xilqaamay tallaabooyin mutadawacnimo ah oo wax ka bedelay bulshadii ay la noolaayeen, taasoo aakhirkii ay ku mutaysteen in ay barnaamijkani ka qayb galaan, fursadna u helaan inay khibrad iyo taageero ka helaan dowladda iyo dadka Mareykanka. Madaxweyne Obama ayaa kulanka shalay kaga dhawaaqay dhowr qodob oo si weyn u soo jiitay dhallinyaradii ka qayb gashay kulankaasi. Waxa uu sheegay in magaca barnaamijka ay dowladda Mareykanku ku taageerto dhallinyarada Afrika la beddelay islamarkaana uu ugu magac daray Nelson Mandela. Waxa kale uu sheegay in uu kordhiyey tirada ka soo qaybgalayaasha fursadda u heli doonta inay sanad walba yimaadaan dalkani Mareykanka.
And today I want to announce some next steps that I think are important. First, given the extraordinary demand for this fellows program, we're going to double it. So that in 2 years, we'll welcome 1,000 Mandela Washington Fellows to the United States. Second, we'll do even more to support young entrepreneurs.
Waa marka hore annaga oo tixgelinayna xiisaha badan ee barnaamijka loo qabo iyo tirada xad-dhaafka ah ee soo cusatay, waxaan u go'aaminay in 2 sano ee soo socota gudahood tirada laga dhigo 1,000 dhallinyaro ah. Waxa kale oo aanu kordhinaynaa taageerada farsamo iyo tan dhaqaale ee aynu ku taageerayno hoggaanka dhallinyarada Afrika ee ku howlan tababarka iyo waxtarka bulshaduuda.
Qodobada kale ee uu madaxweyne Obama carabka ku adkeeyey ayaa waxaa ka mid ahayd taageerada haweenka iyo sare u qaadista heerkooda nololeed. Waxaana arrintaasi aan wax ka weydiinay Aamina Sahra Maxamuud Sigad oo u dhalatay dalka Kenya kana soo jeeda gobolka Waqooyi Bari, iyada oo ka mid ah dhallinyarada ka qayb qaadanaysa barnaamijkan lana kulmay madaxweyne Obama. Waxaanay sharaxday waxa ay ka faa'iidaysatay barnaamijkan.
Waxaan ku qayb jiray muddo 6 usbuuc ah. Wax badan ayaan ka bartay maadaama 6 week inta aan joognay waxaan aadaynay side visit fara badan, classes ba intensive training oo classes ayaana la geliyey, tababar culus ba ayaana la mariyey, tababarkaas oo nala barayay. Aniga waxaan ku jiray business and entrepreneurship tracker, waxaana la barayay sidii businesska loo bilaabi karo, waxaana la barayay sidaan businesskeena si joogto u socon lahaa ayaan ka bartay. Waxaan kaloo bartay sidii lagu celin lahaa, sidii bulshada lagu noqon lahaa oo loo horumarin lahaa. Kenya waxaan leeyahay waxaan ka korsaday horta aniga hadda waxaan u shaqeeyaa IOM-ta, waxaan rajaynayaa inaan businesskayga aan furto mid oo anfacayo dadka, mid anfacayo bulshada dhan iyo anigaba.
ka qaybgalayaasha barnaamijka ayaa muujiyey inay heleen oo ay kasbadeen khibrad iyo kalsooni ku filan si ay uga gungaadhaan horumarinta qaaradda Afrika, sida uu tilmaamayo Maxamed Cali Xasan oo ka yimid dalka Jabuuti kana mid ah ka qaybgalayaasha kulankani shalay ee madaxweyne Obama.
Shirkan ka dhacay wallahi si fiican buu nagu dhacay. Waxaan sameynay 6 toddobaad oo training and formation aan ku sameynay dhowr universiteyo waddanka ku jira. Anigu khaasiyadeeda waxaan ku sameeyay waddan Syracuse University, waxaan ku sameeyay public management kan joogay. Waxaan naga soo beertay wallahi wax waxaan dhiganay sayf kula shaqeeyaan dawlad iyo private sector sayf kula shaqeeyaan siday loo la maamulo ganacsiga sida loo tixgeliyo ganacsiga waddanka sida namada ka soo baxa university ka soo baxa sida loo gacan qabto wallahi si fiican bay nagu dhacday wax fiican naga ka soo qaadanay insha Allah taala markaan ku noqono insha Allah waddanka sidaan ula tixgelinayno waxaan ka intaan ka qaadan karnay tan fiican karaankayaga aan gaabuxino
waxa halka ka hadlay madaxweyne Obama hadaladii madaxweyne Obama sidoo arkayse
hadal fiican buu sameeyay oo Mareykanka ku maanta uu soo dhistay wadanada Afrika asoo uu soo u dhaweysto waxaan baan ognahay in inta badan Afrika Europe iyo Shiini iyo kutub badani imika maanta uu soo periodka ma jirtay in uu soo Mareykanka ku soo dhisto oo dadka Afrika iyo ganacsadada Afrika sida iskula shaqeyn lahaayeen sida wax labadooduba wax u kala heli lahaayeen waa wax fiican wallahi waa wax fiican kusoo beertay Afrika kusoo beertay Mareykanka kusoo beertay
waxaad ii sheegtay inaad ka timid Jabuuti marka Jabuuti ku noqotay imika ma laga yaabaa wixii halkaad ka baratay khibradii aad ka korortay inay ku suurto gashay inaad dhaqan geliso
waa waxaan xagan u joognaba inaan khibrada ka qaadano waxay haystaan waxa socda xagooga intaan ka qaadan karno sidaan xag wadankeena anagu soo sarafka kaceyno dhalinyarada sidaan ugu gacan qaban lahayn waa waxaan u joogna xagan wadaa wax uga barano sidaan hadho toole aan dubadankayga dadkayga wax ugu qabano
kasoo macallimiintiina iyo khibrada Mareykanka ee casharada idin dhigaysay waxa jira dhalinyar kale oo ilaa 500 gaarso iyo wadamo kale Afrika ka yimid ma isbarateen wax aqoon ma isweydar sateen
waxay ku fiican tahay program sidaas oo kale inaad abaratid waxa ka socda wadanada kolokol Afrika oo kale sidaad oo kale dad badan baan toddobaad aan markaan investiga doctor David Tom wadan ayaan isla joognahay waxay ku fiican tahay 17 ka wadan nin kastaba si uu arka nin kastaba si uu xulo shaqeeyaa iyo dhalinyarada si uu xulo qalqaabtan ganacsiga shubo uu socdaa dawladdu si uu socdaa waxay ku fiican tahay training oo kaliya maaha waxaad ku ka qaato kaliya maaha experience ka kala weydarsateen khibrada kala weydarsateen dadka la joogana wax badan meeno tartay oo wax badan maan ka soo barnay xagaana
kulanka madaxweyne Obama iyo dhalinyarada qaarada Afrika ayaa ku soo beegmaya maalmo yar oo ka hor shir madaxeedka taariikhiga ah ee magaalada Washington ay ku yeelan doonaan madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynayaasha dalalka Afrika
maasanaad Hussein Barre aadan ayaana warbixintaasi noo soo diyaariyay oo soo jeedinayay halka aad ugu naga socotaan waa Washington dhigaysaal marka soo joogtaan waxaan idin leenahay cid wanaagsan
lix qof oo tahribayaal Soomaaliya ayaa ku dhintay 12 kalena dhaawacyo culus iyo kuwo fudud ayaa laga daweynayaa isbitaalada magaalada Sanaa ee dalka Yemen kadib markii uu baabuur bas oo ay ku tahriibayeen uu qarax qabsaday iyadoo baska loo isna daba socday ay oo ay saarnayeen Soomaali tahriibiyaalahi uu qaraxu sameeyay inkastoo aan weli la cadeynin cidii wax ku noqotay Ibrahim Xasan Daduur ayaa khadka telefoonka Sanaca kula xiriiray wariyahayga Jacfar Kuukay waxaana uu ka wareystay dhacdadan
Daduur baabuurtu waxay ahaayeen laba baabuur oo basaskan dhexdhexaadka ah oo ka yimid koonfurta dalka Yemen labadaba waxay sideen dad Soomaali ah oo tahriibayaal ah oo iyagu doonayay markaasi in ay hore uga sii talaabaan dalka Yemen baabuurtaasi baskiiba wuxuu siday ilaa 26 ruux oo ay ka mid yihiin 24 tahriibayaal labada kalena ay yihiin laba u dhalatay wadanka Yemen oo iyagu ahaa dadkii kaxeynayay tahriibayaashaasi marka isu geeyeen labadaasi bas waxay sideen 20 ruux oo 84 ka mid ah ay tahriibayaal yihiin Soomaaliya basasku markii ay ku soo dhawaadeen magaalada Sanca ee xuduudkeeda oo ay soo dhaafeen meel Idlib la yiraahdo waxa ka dhacay qarax. Qaraxii waxa uu haleelay labadaasi bas midkood, waxaanu halkaasi ka geystay khasaare xooggan oo dhimasho iyo dhaawacba isugu jira.
Marka Jacfar, qaraxaasi dhacay ma qarax bambo uu kormaraa oo dhulka bam lagu aasay, mase waa qarax dhinaca baabuur ka yimid?
War cad oo la xaqiijiyey oo tilmaamaya sababta qaraxaasi keentay ilaa iyo hadda ma jiro. Dadka qaar waxay leeyihiin baska waxaa suurtagala inuu ku istaagay miino waddada lagu aasay, qaarkood waxay leeyihiin baska laftirkiisa ayaa waxaa suurtagala in wax qarxay ay saarnaayeen, qaarkood waxay leeyihiin shidaal baska saarnaa iyo sigaar la cabayay iyo waxyaaba saasoo kale ayuu dabku ka dhashay. Laakiin wuxuu uma ahayn dab bilowday oo si tartiib tartiib baska ku qabsaday, wuxuu ahaa qarax mar qura baskoo idil wada qabsaday. Sidaa daraaddeed ilaa iyo hadda lama sheegin dadkiina iyaga lafahantooda khibrad sadaasa uma laha waxa ku dhacay oo iyaga lafahantooda ayaba kadis ku noqotay arrintu. Marka lama caddayn karo in wax lagu soo tuuray ay yihiin wax uu gaariga ku istaagay inay yihiin iyo wax gaariga gudihiisa ku jiray.
Ma la xaqiijiyey tirada dadka ku dhintay iyo dadka ku dhaawacmay shilkaas?
Daanduray, baska uu qaraxu haleelay waxaa ku dhintay lix qofood oo dhammaantood Soomaaliya oo tahriibayaal ahaa. Dhaawacuna waa in ka badan 10 ruux, 11 ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyey oo magaalada Sanca lasoo gaarsiiyey. Inkastoo dhaawacoodu uu isugu jiro mid halisa iyo mid dhexdhexaad iyo weliba mid fudud oo qaarkood markii isbitaalka la geeyey inta daawooyin yar loo soo qoray la yiri waad bixi kartaan. Marka dhaawacu waa 11, waxaa jira tirada ka dhiman dadkii baska saarnaana in ilaa iyo haddaba la la-yahay. Marka laga reebo kuwa dhaawaca lagu helay iyo kuwa dhintayba oo lama garanayo intay shook qaadeen iyo hawdkii iska galeen oo sida ay ku maqan yihiin, ma iyagoo dhaawac qaba ayay la carareen oo hawdkaba ay ku geeriyoodeen lagama warhayo. Laakiin waxaa jirta tiro iyagana la la-yahay ilaa iyo hadda meel ay jaan iyo cirib dhigeen.
Jacfar, waxa aad ii sheegtay in basaskana ay ahaayeen laba bas oo wadeen tahriibayaal u badan Soomaali, waa fahmay baskaasi qaraxa qabsaday iyo dad ku dhintay iyo dad ku dhaawacmay, kii kale iyo dadkii sare xagee ku dambeeyeen?
Danduray, baska kale lafahantiisa kamaanu nabadgelin qaraxaasi. Dadka soo badbaaday waxay noo sheegeen in labada bas marka uu qaraxu dhacayay ay isbaasayeen oo ay wadada isku dhinac socdeen. Labada darawal basaska kale wadana ay sheekaysanayeen oo ay war isku sheegayeen, markaasna uu qaraxu dhacay. Sidaa daraaddeed baskii kalena qaraxii waxbaa ka gaaray oo isaga lafahantiisa dadkii uu siday qaarkood ayaa dhaawacmay. Marka inkastoo intooda badan ay nabad qabeen, laakiin dad farakutiris oo aada u yar ayaa baskaasi ku dhaawacmay, dhaawacooduna uu ahaa dhaawac fudud. Baskaas marka laga soo tago kan qarxay laftirkiisa dad saarnaa oo waxaa jira ilaa iyo hadda dhimasho iyo nolol baahan lagu haynin, 11 qof ee dhaawacantayna aan ahayn.
Xagee ka baxeen marka kuwaas?
Lama garanayo in ay inta markuu qaraxu dhacay iyagoo caafimaad qaba ay shook qaadeen oo ay hawdka sidaa ku galeen. Lama garanayo iyagoo dhaawac qaba in ay inta carareen hawdka ku geeriyoodeen oo ay halkaas ku dhinteen. Ilaa iyo hadda meel ay jaan iyo cirib dhigeen cid xaqiijin kartaa ma jirto. Laakiin waxaa la og yahay oo naloo xaqiijiyey in tiro kamid a dadkii baabuurkaasi saarnayd ilaa iyo hadda la la-yahay meel ay aadeen.
marka tahriibayaashaasi xaggee loo waday oo ay ku wajahnaayeen?
Sida caadada ahba danduray, Soomaalida 90% marka ay tahriibka kusoo galaan dalkan Yemen waxay uga sii gooshaan oo ay uga sii tallaabaan dhanka boqortooyada Sacuudiga. Sidaa daraaddeed gobollada waqooyi ee dalkan Yemen ayaa suurdin la leh waddankaasi Sacuudiga, Soomaaliduna waxay kasoo degtaa kuwa koonfureed. Marka waxaa lagama maarmaana in ay isaga gooshaan waqooyiga iyo koonfurta dalkan Yemen. Labadaasi bas gebi ahaantoodba waxay ku wajahnaayeen dhinaca Sacuudiga oo la doonayo dadkaasi in si dhow Maleysiya.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o ed ee magaalada Sancaa ee dalka Yemen, Jacfar Kukay. waxa uu khadka telefoonka ee magaaladaasi ugu warramay wariyaheenna Ibraahim Xasan Daanduray. subax wanaagsan, ciid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Military Israel ayaa sheegay in 5 ka mid ah ciidankoodu ay ku dhinteen dagaalka socda marinka Gaza, halka saraakiisha caafimaadka ee Falastiin ay sheegeen inay jirto dhimasho ka dhalatay duqeymihii Israel ee u dambeeyay, iyadoo oo tirada guud ee dhimatayna ay hadda 1000 qof kor u dhaaftay. Warbixinta dagaalka Gaza ku saabsan waxay noo hayay wariyeena Xuseen Cusmaan Saxnuni.
Wararka ka imaanaya marinka Gaza ayaa sheegaya in tirada dadka Falastiiniyiinta ay ku geeriyooday xalay duqeymaha Israa'iil inay kordheen ka gadaal markii diyaaradda Israa'iil xalay ilaa iyo saakay waaberigii ay duqeeyeen qaybo ka mid ah marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. 6 qof oo Falastiiniyiin ah oo 3 ka mid ah yihiin caruur ayaa xalay waqti dambe geeriyooday, halka tiro kale oo intaasi ka badan ay dhaawacmeen kadib markii diyaaradda Israa'iil ay duqeeyeen teendhada Bridge ee bartamaha magaalada Gaza. Wasaaradda caafimaadka ayaa xaqiijisay geerida 7 qof oo Falastiiniyiin ah oo 5 ka mid ah ay yihiin haween ka gadaal markii diyaaradaha Israa'iil ay duqeeyeen degmada Jenin ee magaalada Rafah dhinaca koonfureed ee marinka Gaza. Sidoo kale ciidamada Israa'iil oo duqeymo ka geysay qaybo kale oo ka mid ah marinka Gaza ayaa waxay sababeen geerida 3 qof oo Falastiiniyiin ah kadib markii gurigooda madaaficdu ay haleeshay. Meelaha xalay diyaaradaha Israa'iil ay duqeysay ayaa waxaa ka mid ah guriga mas'uul sare oo ka tirsan ururka Xamaas, Al-Sayid Ismaaciil Hani oo ahaan jiray ra'iisul wasaarihii xukuumaddii Xamaas ee la casilay. Shalay ayaa ahayd markii ay dhinteen in ka badan 40 qof oo Falastiiniyiin ah xilli Falastiiniyiinta ay u dabaaldegayeen maalintii koowaad ee ciidul fatriga. Isbitaalka Shifa oo ku yaala bartamaha magaalada Gaza ayaa waxaa buuxdhaafiyay 400 qof oo u badan caruur iyo haween oo ku soo dhaawacmay duqeymaha diyaaradaha Israa'iil. Dhakhaatiirta isbitaalka Shifa ee magaalada Gaza ayaa sheegay dadka shalay ku dhintay duqeymaha Israa'iil inay u badnaayeen caruurta Falastiiniyiinta ee magaaladaasi. ninkani oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka Shifa ayaa yiri caruurta shalay geeriyootay waxay ahaayeen caruur aad u yaryar oo da'doodu ay u dhexaysay 9 ilaa 4 sano. Dhab ahaantii waxay shalay u dabaaldegayeen maalintii koowaad ee ciida. Haddaba maxay galabsadeen caruurtaasi, ayuu yiri holwadeenkaasi ka howlgala isbitaalka Shifa oo muxuu yahay dambigooda caruurta yaryarka ahi. Dhinaca kale, ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in 5 ka mid ah ciidamadooda ay dhinteen kadib markii weerar uga yimid kooxaha wax iska caabinta ee reer Falastiin. Saraakiisha ciidamada Israa'iil ayaa sheegay ciidamadaasi in ay geeriyoodeen ka gadaal markii dagaalyahanada Falastiin ay soo weerareen 2 saldhig oo militariga Israa'iil ay ku leeyihiin meel u dhow marinka Gaza. Arrimahan ayaa imaanaya iyadoo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil Benjamin Netanyahu maalintii shalay uu ku hanjabay in dagaal muddo dheer qaata uu la geli doono ururka Xamaas ilaa aan ka dhigna, buu yiri urur aan haysan wax hub ah. Laakiin dhinaca kale, afhayeen u hadlay xarakada Xamaas ayaa sheegay in hanjabaadaasi aysan waxba u dhimi doonin dagaalyahanada Falastiiniyiinta, isla markaasina ay muujinayso in Israa'iil ay ku jabtay dagaalka ay kula jirto kooxaha wax iska caabinta reer Falastiin, ayuu raaciyay hadalkiisa Sami Abu Zahri, afhayeenka xarakada Xamaas. Xeeleryaasha wadamada Carabta ayaa muujinaya in dadaalada diblomaasiyadeed ee ay ku howlan yihiin qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka iyo qaramada midoobay in ay u muuqato mid guul daraysatay. Si kastaba ha ahaatee, wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa xaqiijisay dadka ku geeriyooday duqeymaha Israa'iil tan iyo markii ay bilowdeen inay kor ay u dhaafayaan 1,060 qof oo u badan dad rayid ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Ogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay in dalalka ku xadgudba xorriyadda diimuhu ay halis ku yihiin iyaga amnigooda. Wariyaha V O eda ee wasaaradda arrimaha dibadda Scott Stennis ayaa waxa uu ku warramayaa warbixintaana uu sanadlaha ah ee dowladda Mareykanka ay soo saarto kana soo saarto xorriyadda diimaha noogu soo diray halkaasi.
xogeeye Kerry ayaa sheegay in kuwa weerarka ku haya xorriyadda diimaha ayna halis ku ahayn dadka diimahaasi haysta oo keliya ay halis ku yihiin amnigooda gaarka ah.
From South Asia to Sahel, governments have silenced members of religious groups with oppressive laws, harsh punishments, and brutal tactics that have no place in the 21st century.
Laga soo bilaabo koonfurta Asia ilaa iyo gobolka Sahel, xukuumaduhu waxay afka qabtaan kooxaha diinta iyagoo sharciyo adag, ciqaab kulul iyo hanaan naxariis darro adeegsanaya. Arrintaas oo aan meel ku lahayn qarniga 21-aad, ayuu yidhi. Warbixinta sannadkan ee xorriyadda diimaha ee caalamka ayaa waxaa ku qoran arrimaha ka taagan waqooyiga Nigeria, halkaas oo gacanka hadalka u dhexeeya ururka Islaamiga ee Boko Haram iyo xoogga amniga ee dalka Nigeria uu galaaftay nolosha dad muslimiin iyo masiixiyiinba leh.
In Nigeria, Boko Haram has killed more than 1,000 people over the last year alone. And that includes Christian and Muslim religious leaders.
Dalka Nigeria ururka Boko Haram waxa uu dilay dadka badan kun qof sanadkii la soo dhaafay oo kaliya, kuwaas oo isugu jira masiixiyiin iyo hoggaamiye dhinaca diinta muslimiina. Dadkaas ayaa ka ag dhawaa kaniisadaha, masaajida iyo kuwa iyaguna wadooyinka iska marayay, ayuu yiri. Dalka Ciraaq ayaa keeri sheegay in caalamku uu arkay waxa ugu yeedhay bahalnimo iyo naxariis darraan caqliga gelaynin, kuwaasi oo uu geystay ururka uu saldhiggiisu yahay dalka Suuriya ee la magacbaxay dowladda Ciraaq iyo Shaam. Dalka Burma, warbixinta ayaa dhaleecaysay gacanka hadalka muslimiinta lagaga soo horjeedo, taasi oo uu keeri sheegay inay qoysas barakicinayso, bulshooyinna ay burburinayso.
Thousands of Rohingya Muslims have been displaced in Burma in the wake of sectarian violence, and tens of thousands more are living in squalid camps without adequate medical care.
Kumanaan muslimiinta Rohingya ayaa laga barakiciyay dalka Burma gacanka hadal diin ku salaysan, tobanaan kun oo kalena waxay ku nool yihiin xeryo aad u nadaafad xun oo aan daryeel caafimaad oo ku filan lahayn, ayuu yidhi. Kerry ayaa sheegay in xukuumadaha wax cadaadiyay ururada xagjirka ee dunidu ay iska caddahay waxay u taagan yihiin, waxaana uu markaas sheegay in Maraykankuna u caddeeyey waxa uu isaguna u taagan yahay. Warbixinta sanadkan ee xorriyadda diimaha ayaa dalka Turkmenistan ku dartay liiska dalalka xorriyadda diimaha ku xadgudba, halkaas oo maamulka Obama uu sheegay in dadka la garaaco oo la jirdilo sababo la xiriira diinta ay aaminsan yihiin darteed.
Warbixintaasi Scott Stennis ayaa noo soo diray, waxaana soo jeedinayay Maxamed Cabdisandheer. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Ciid wanaagsan ayaan markaa idin leenahay. Haatana heestan kusoo dhawaada iyo Shamuuri.
balidaawadaandurhaywaa
codkii macanaa ee fanaanka Maxamed Aadan Shamuuri.
Iyo isagaan ugu dambeyn doono barnaamijkeena subaxnii maanta. Inta maanta aynu afarta kulmi doono,
waa anigoo daandure iyo Maxamed Cabdisandheere oo dileh balidaydaydaw
iyo ciid wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.